нашій студії вже з'явилася Олена Терещенко-Єскіна. Вона правозахисниця, громадська активістка і депутатка Київради 7-го скликання. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми говоритимемо про підпалене приміщення центрального гастроному, колишнього центрального гастроному на Хрещатику. Власне, пожежа позавчорашня, але тема залишається і досі, тому що вам ця тема доволі близька і знайома. Ви історію цієї історичної будівлі відстежуєте, напевно, вже і не перший рік, можна сказати так.
На жаль.
І, власне, от останній з ваших постів, він починався тим, що ви припускаєте, що за цією пожежею може стояти Супруненко, зять колишнього мера Києва Черновецького, так? Це може бути?
Це те, що нам повідомив один з проєктантів, скажімо так, перший проєктант з проєктної компанії Миколи Дьомін, Володимир Дьомін. Він відписався на моїй сторінці у Фейсбуці і повідомив, що коли він розробляв перший проєкт у 2008 році з залишенням фасадів, то потім при зміні власників ось саме Супруненко став вимагати від нього, щоб етажність була збільшена. І він відмовився від співпраці. Тобто він стверджує, що зараз 100% Супруненко контролює ось цю ділянку, цей будинок. Але я хочу сказати, що як перший проєкт, так і другий, і будь-який проєкт на цьому місці, це все є абсолютно протиправним, тому що є закон України про охорону культурної спадщини і є унікальний київський будинок, найдавніший на Хрещатику, 1874 року побудови, архітектора відомого київського Володимира Ніколаєва, який його проєктував у якості готелю «Канне». Це культове для всіх киян місце, ви кажете, центральний гастроном
так.
Де зупинялися і Врубель після того, як він закінчив розпис Кирилівської церкви, де до 1918 року була резиденція гетьмана Павла Скоропадського, і у цей час цей будинок був справжнім центром політичних подій України. Української держави. Також там зупинявся і Саксаганський, але ми не будемо перераховувати
всіх, хто там зупинявся.
Але, його, знаєте, історичну цінність просто він є також унікальним елементом історичної фонової забудови єдиного кварталу на Хрещатику, який зберігся з дореволюційних часів. Без змін у своєму первинному стані. Тому ми маємо докласти всіх зусиль зараз для того, щоб будинок був відреставрований з відновленням втрачених внаслідок пожежі елементів. У нас є безвідповідальний користувач і власник земельної ділянки ТОВ АБ «Інвестиції та розвиток».
А як вона була отримана? Ви це можете розказати? Тобто Київрада передавала як традиційно?
Як була отримана ще в часи Черновецького, я думаю,
як, тобто і всі, ще в часи
як і всі інші ділянки були отримані, але зараз мова йде про особливо цінні землі. Це центральний історичний ареал. Отже, земельна ділянка взагалі не могла відчужуватися без дозволу Верховної Ради України, відповідно до чинного законодавства. Верховна Рада України, починаючи з 91-го року, таких дозволів не видавала. До неї навіть ніхто з такими заявами щодо видачі дозволів не звертався. Тобто це каже про те, що можна легко, може і не дуже легко в теперішніх умовах, але все ж таки повернути і землю, і будівлю у комунальну або державну власність, спокійно відреставрувати будинок і повернути йому, можливо, його первинне функціональне призначення центральний гастроном, хоча б я теж відновила перший поверх. В тому вигляді, в який
це?
Він
чи або має ініціювати це. Якщо є така юридична, може бути юридична процедура.
Об'єднання громадських організацій «Київське віче» ще у 2011 році ініціювала, вимагала тоді у Київської адміністрації на чолі з Поповим вжити відповідні заходи для реставрації будівлі, тому що недобросовісний власник, він уклав нібито охоронний договір на збереження пам'ятки у 2007 році. Або якщо б він його не уклав, то, звісно, нічого б і не змінилося, тому що законодавство не звільняє від обов'язків, навіть якщо охоронний договір не укладений, і він мав підтримувати будинок, пам'ятку у належному стані. Замість цього ви бачили, що два поверхи були закриті, що там відбувалося, нікому невідомо. Чому, якщо будинок був в аварійному стані, на першому поверсі розташовувалися кав'ярні, магазини і так далі. Вчора, сьогодні ми бачили, як звідти виносили балони. Ой, вибачте, виносили балони, тобто яка там техніка, яку техніку вони використовували, як саме, це нікому не відомо. Але дуже цікаво інше, яким чином примудрилися цю пам'ятку позбавити охоронного статусу. Вони її позбавили, правда, лише частково, але все рівно. Цей процес, як ми його простежували, розпочався у 2010 році. У 2009 році пам'ятка була занесена офіційно до державного реєстру. А це означає, що це гарантія її недоторканості, тому що у нас ситуація з занесенням до державного реєстру критична. Лише 3,5% пам'яток з всіх, які є на території України і дісталися нам у спадок від Радянського Союзу, занесені до державного реєстру. Тому будинку пощастило, але ненадовго. Тому що, незважаючи на те, що управління охорони культурної спадщини Київської міської державної адміністрації розробило паспорт, повністю взяв під охорону будинок, у інститут такий є у нас, науково-дослідний пам'яткоохоронних досліджень при Мінкульці, яким керувала на той час пані Сердюк, розробив паралельний паспорт і залишив охоронний статус лише на декоративне оформлення другого та третього поверху. Яким чином позбавлявся будинок, частина будинку охоронного статусу, також невідомо. І в 2008 році з'явився перший проєкт, який розробляла компанія Миколи Дьоміна. Це було збільшення висоти до 9 поверхів і залишення елементів фасаду.
Для чого? От, щоб наші радіослухачі розуміли, для чого потрібно було збільшення висоти поверхів?
Ну, в комерційних цілях, певно, що. Киянам це не потрібно, я так думаю.
Тобто це така така
шпарина,
так? Щоб потім якось...
Фасад ніби залишаємо, так. Та, надбудовуємо зверху.
Ну, насправді, від фасаду нічого би і не
залишиться.
Але
як можна залишити в процесі, от, власне?
Ну, ви бачите, що цей будинок, він пережив стільки окупацій, і не лише радянську, німецьку, буремні роки, і дожив до наших часів, і, на жаль, наші варвари-забудовники не залишили його в спокої. Потім після... Але це не все. З'явився новий проєкт у 2012 році, який збільшував вже висотність ще більше. Не залишав вже він цих фасадів. Ось цей проєкт, бачите, лежить на столі.
На стрімі у нас відео можуть наші слухачі побачити, що проєкт навіть у нас є. Ось його Олена Терещенко-Єскіна показує, і його можна побачити на стрімі. Та абсолютно нагадує таку будівлю сучасну, нічого від готелю Кане і навіть від центрального гастроному.
Висотою ця будівля 55 метрів з гігантським шпілем. Для порівняння висота ЦУМ 44. Тобто вона на 11 метрів вище за ЦУМ, з двохрівневим підземним паркінгом. Як можна паркінг туди втулити?
А де там втулити паркінг?
Серед історичного кварталу не пошкодивши інші будівлі, я ну взагалі навіть не здогадуюсь. Але у нас
але
дуже
проект затверджується, так?
Тобто та, у нас дуже креативні. Причому, якщо ми поцікавимося, хто розробник цього проекту, то це ця компанія вона вже брала участь у певних скандалах. Це ТОВ Прометей Сяйва, так званий, і головний архітектор проекту Білоцький. Далі історика містобудівне обґрунтування на цей проект видає науково-дослідний інститут пам'яткоохоронних досліджень під керівництвом Сердюк, який позбавляв частково цю будівлю охоронного статусу, і погоджує він Грановський. Від Міністерства культури. Та. І ось ця ГОП-компанія, той самий Інститут пам'яткоохоронних досліджень, ТОВ Прометей, Сяєва і Білоцький, вони, ви думаєте, лише цей будинок вирішили знищити? Ні. В ті ж самі роки такий самий проєкт лягає і для будинка, унікального київського будинка по вулиці Володимирська, 21. Це свідок української державності, з балкона якого Михайло Грушевський проголошував незалежність України. Тобто, четвертий універсал. І рівно через рік, у 1919 році, цей будинок стає свідком об'єднання УНР і ЗУНР в єдину соборну державу. Ось такий будинок вони вирішили знищити аналогічним проєктом, також зі шпилем, але це все у буферній зоні Софії, прямо напроти Софії Київської. Десятиповерхівка з трьохрівневим підземним паркінгом. І навіть був проєкт створення підземної інфраструктури під Софіївським майданом з величезним шпилем. Ось ця компанія ТОВ Прометей Сяєва, архітектор Білоцький і пані Сердюк зі своїм істориком містобудівним обґрунтуванням теж нам готували. І цей будинок нещодавно починали трощити. Ось ми зупиняли цей процес, потім в нього вмонтували арматуру, затягнули тканиною, і тепер він там стоїть.
Ви згадали на початку, що до цього будинку, тобто юридично, ділянка є у власності такої компанії, як ТОВ АБ «Інвестиції та розвиток». І от офіційним бенефіціаром числиться британська компанія Golden Rock Capital Ltd.
Та офшор.
На даному етапі. Але там є досить такі, я дивлюся реєстр, є досить такі цікаві дані. Там далі слід тягнеться до компанії Ariston Ltd, яка зареєстрована на Віргінських островах, і там переривається. Тобто всім зрозуміло, що хтось хоче залишити кінці у воді, і щоб не було зрозуміло місцевій громаді, хто фактично за компанією стоїть. Але співзасновниками АБ «Інвестиції та розвитку» є такий собі Павло Погиба, так? Це він депутат Київради від нашої України, а його брат Олександр Погиба мав депутатський мандат у Солом'янській райраді, вплив на який протягом багатьох років зберігав чинний нардеп від БПП Дмитро Андрієвський. І Погибу пов'язували зі скандально відомим кумом Віталія Єреми, кандидатом мера Києва Сергієм Думчевим. Разом з останнім Погиба створив партію «Рух за реформи». І чи не може стояти одне від цей самий Сергій Думчев за цією всією схемою?
Ви знаєте, може бути хто завгодно, оскільки коли мова йде про офшорні компанії, і тим паче у нас тут був факт, як підтверджує Дьомін, колишній розробник проєкту, перед зміна власника. Тобто, фактично, компанія залишилася та ж сама, тобто власника вони змінювали, виходить, саме через офшорні компанії. Угу. Ось, тобто вони їх просто, можливо, поміняли, ці офшорні компанії. Тут потрібно проводити детальне розслідування. Ну, і не факт, звісно, що цей власник і змінювався. Це те, що нам розповів пан Дьомін, але ми маємо все перевірити. Я думаю, що правоохоронні органи нарешті мають все ж таки розслідуєте хоч одну резонансну справу, тому що поряд на вулиці цій Богдана Хмельницького стоїть...
Там, де обвал був, так?
Так, був обвал. Ви думаєте, він розслідуваний досі?
Він затих насправді. Та?
Він
говорили
затих, там зробили,
днів.
Як я ж до вас теж приходила по цій темі, як я і думала, зробили винним прораба, винуватиться організаторка, яка керувала цим ОСББ і організовувала трощення будинку, вона не притягнута до відповідальності. Чиновники, які примудрилися передати аварійний будинок, який був на балансі у Шевченківському районі міста Києва, на баланс фіктивно створеного ОСББ. Чому фіктивно створеного? Тому що був будинок відселений у 2004 році, потім з'являється якийсь інвестор. Потім...
А він був визнаний аварійним?
Так, він був визнаний аварійним і відселений. Тому що перше ОСББ було засновано у 2000 році. Ось, і це в цьому аварійному будинку потім цей інвестор нібито не хоче нічого інвестувати. Замість того, щоб інвестувати, він створює якісь компанії, реєструє їх у цьому будинку. Ці компанії створюють ОСББ нове, при тому, що існувало інше. Намагаються скасувати документи на попередній ОСББ, у них це не виходить. Вони намагаються залудити земельною ділянкою, паралельно трощать будинок для того, щоб позбавити його охоронного статусу. Ну, ви бачите, якщо будинок або підпалює, або трощить, він втрачає свою автентичність і позбавляється легко охоронного статусу. Ось вони трошки перестаралися, і будинок впав. Але до того, як він падав, майже рік ми ходили туди як на роботу, виловлювали працівників, здавали їх поліції, примушували управління охоронно-культурної спадщини, яке викликали на місце складати відповідні акти. Ось, і пікетували навіть декілька разів прокуратуру. Кричали про те, що трощать несучі конструкції, будинок може впасти. Ніхто не приділяв уваги, поки на наступний день, 24-го, останній пікет прокуратури, 25 лютого 16-го року будинок впав, поховав під собою двох людей. Зараз він стоїть. Ніхто його в такому ж вигляді, як він і був. І я так думаю, що недобросовісні власники, вони чекають все ж таки, коли настане їх час. Тому що в них є теж проєкт на 20 поверхів, розробляли аналогічний на 12, але там теж важко його втиснути на Богдана Хмельницького 12/14. Саме тому... Сусідній будинок, мережевий будинок Брантона, неймовірно красивий, з якого вже примудрилися зняти охоронний статус, який вже 4 рази горів. Останній раз він горів у 2015 році. Очаги займання були у 3 місцях одночасно, але поліція це не визнала підпалом. Вона взагалі жодну пожежу досі не визнала підпалом. То чому він горів, ви думаєте?
Ну, ця схема, оці схеми, про які зараз згадано, оця схема одна, наступна схема, це типова схема у випадку от саме таких історичних будівель?
Так, типова. Типова. У нас кожного тижня, на жаль, в Києві підпалюють, трощать або доводять до руйнування наші унікальні київські будинки, без яких Київ неможливий. І правоохоронні органи на це жодним чином не реагують. А це, я хочу сказати, у більшій частині сфера відповідальності саме правоохоронців. Тому що це вони можуть, мають оперативно-розшукові функції, і їх, ну, це замінити не може. І 298 стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за свідоме доведення до руйнування, знищення об'єктів культурної спадщини, на жаль, ще не спрацювала так, щоб хтось з них сів за грати. Тобто... У кращому випадку в судовому порядку там їм якісь штрафи виписують. Але ніхто з недобросовісних власників, ніхто з корумпованих чиновників досі не був притягнутий до кримінальної відповідальності. Ось поки ми не почнемо їх садити за грати, доти ми не зупинимо будівельне свавілля. Тому що має бути приклад і невідворотність покарання.
Нагадаю, 21 година 27 хвилина в Україні. Це програма «Громадська хвиля» на громадському радіо. І у нашій студії ми розмовляємо з Оленою Терещенко-Єськіною, громадською активісткою, депутаткою Київради 7-го скликання. І говоримо про згорілий центральний гастроном. Олено, от ви багато розповіли про те, що майже кожного тижня у Києві щось відбувається. Щось так. Трощиться, щось горить і так далі. Тобто ми можемо говорити про повну безпорадність правоохоронної системи?
Чи не цікавість от оцих речей?
Я не можу сказати, що вони не розуміються у цій темі, але те, що відбувалося до Революції Гідності, на жаль, воно продовжує відбуватися і надалі. У нас же, крім будинків, є і охоронні зони, у нас є унікальні археологічні пам'ятки національного значення на території Києва. Наприклад, гора Юркавиця, є у нас Смородинський археологічний комплекс на Смородинському звозі, є у нас Замкова гора, є комплексна пам'ятка міста будування Замкова гора Андріївський узвіз, є гора Уздихальниця, є Щекавиця. Багато чого насправді є, але правоохоронці не реагують. У нас навіть, якщо вони і розслідували під нашим тиском якісь справи, потім ці справи, як, наприклад, по Юркавиці, там же у 2014 році я навіть постраждала, коли ми зупиняли автівки, мені була заподіяна черепно-мозкова травма. Ось, і ця справа теж, вона не була доведена до логічного завершення, ділянку ми все ж таки відбили, але це ніхто за це не відповів, тому що, як нам розповіли в поліції, прокуратура декілька разів цю справу відкликала і не повертала, і вони розводять руками, кажуть, ми нічого не можемо. Я вже не знаю, хто там в них крайній, але ж ми дивимося і оцінюємо їх роботу по результату. Якщо результату немає, це означає, що правоохоронна система працює неефективно. Через корупцію, через їх низький рівень знань на цю тему, через надмірну завантаженість. Тут важко сказати, але я думаю, що корупційна складова, вона присутня, судячи по тому, як ми спостерігаємо за розвитком тих справ. Ось, наприклад, нещодавно знесли унікальний київський, улюблений киянами, будиночок з ромашками на вулиці Златоустівській, 35. Це був такий милий-милий будиночок з такими зворушливими ромашечками. І спочатку його підпалили, але в управлінні охорони культурної спадщини нас запевнили, що йому нічого не загрожує. Але що ж ви думали? Пам'ятки охоронних інститутів надали висновки, що він нібито втратив свій охоронний статус і автентичність через пошкодження невеличке даху. Вдумайтеся. Його Мінкульт пише лист рекомендаційного характеру до Київської міської державної адміністрації, і департамент культури радісно його виключає з переліку щойно виявлених об'єктів культурної спадщини. Ось так. А Мінкульт у своєму листі пише, що він не вважає доцільним взагалі його зберігати, цей будинок. Ось через це, спираючи на якісь там висновки, які, звісно, неправомірні, протиправні повністю. І будинок зносять без жодних документів на знесення. Ось така типова ілюстрація.
У нас залишається не так багато часу. Я ще запитаю, яка тут роль міської влади? Та? Тому що ми багато поговорили про Міністерство культури, яке вилучає за підписами певних людей, навіть прізвища прозвучали, це з пам'яток охоронних, про правоохоронців, які не розслідують ці справи. Що міська влада в цьому сенсі має робити?
У міській раді є департамент, був департамент культури, управління охорони культурної спадщини вже, слава Богу, воно реформована у окремий департамент. І я так думаю, що завдяки цьому зможе працювати ефективніше. Їм потрібно набирати більше правників, які зможуть відстоювати інтереси по кожному будинку, більше громадських інспекторів, які зможуть це фіксувати. Поки я хотіла би, щоб вони працювали ефективніше, тому що ми бачимо, яка у нас ситуація з пам'ятками на сьогодні, а ситуація з пам'ятками на сьогодні критична, тому що взагалі-то в Києві 12 тисяч історичних будинків налічувалося, але управління охорони культурної спадщини було відомо лише 3600, десь біля цього. З них 164 пам'ятки національного значення, 815 пам'яток місцевого значення, які занесені в реєстр. Інші не були занесені в реєстр. І 1268 об'єктів щойно виявлених культурної спадщини. Це не тому, що вони нові, а тому, що вони такі ж самі, просто їх не занесли до реєстру своєчасно. Зараз Верховна Рада прийняла правку, що ці будинки, які і не занесені до реєстру, вони все рівно вважаються пам'ятками, тому що була судова практика наступна. Якщо будинок не в реєстрі, то все до побачення. А у нас і Маріїнський палац не в реєстрі, і Коловський палац не в реєстрі, і Києво-Печерська лавра. До речі, там 18 новобудів на території Києво-Печерської лаври. Не в буферній зоні, а на території пам'ятки національного значення, які не введені в експлуатацію, побудовані там протягом останніх 15 років орієнтовно. Досі не введені в експлуатацію. Ось ситуація критична насправді у нас. І має бути політична воля, я вам хочу сказати. І на рівні президента, не лише на рівні Київського міського голови, на рівні президента і міністра внутрішніх справ. Всі мають об'єднати зусилля для того, щоб був прецедент і була відповідна практика притягнення до кримінальної відповідальності за порушення статті 290, відповідно до статті 298 Кримінального кодексу України. Поки у нас буде процвітати ось така безкарність і безвідповідальність, звісно, що знищення історичного обличчя Києва ми з вами не зупинимо. І, звісно, кияни теж не будьте, будь ласка, байдужими. Саме з нашої мовчазної згоди і відбувається ось це свавілля. Давайте об'єднувати наші зусилля, давайте, хоч зараз не системна система в нас при цій системі, яка не змінилася, не вийде, давайте хоч точечно захищати окремі будинки для того, щоб все ж таки врятувати як можна більше об'єктів культурної спадщини і зберегти те, що ми можемо для майбутніх поколінь.
Дякую Олені Терещенко-Єськіні, громадській активістці, депутатці Київради 7-го скликання, з якою ми розмовляли про згорілий центральний астроном. Подія сталася учора, так?
Позавчора, але ми вийшли і потім з'ясувалося, що це схема надзвичайно поширена, яка стосується багатьох пам'яток.
Хоч ця новина в ЗМІ прогриміла, але виявляється, що кожен день щось підпалюють, якусь історичну спадщину столиці, щоб там щось забудувати.